Δόξα τω Θεώ αδελφοί, χαίρομαι που είμαι μαζί σας πάλι και ευχαριστώ τον Θεό γιατί ο Λόγος Του είναι αληθινός και είναι αιώνιος και μπορούμε να στεκόμαστε σε Αυτόν κάθε μέρα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Σήμερα το θέμα μας είναι πίστη και αγάπη εναντίον φόβου. Πίστη και αγάπη εναντίον φόβου. Γιατί έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή δύο έννοιες που λένε ότι είναι αντίθετες στο φόβο και στις μέρες που ζούμε που συμβαίνουν τόσα δύσκολα και δυσάρεστα πράγματα γύρω μας, πολλές φορές μπορεί να έρθει ο φόβος στην καρδιά μας και ο Λόγος του Θεού λέει ότι μπορούμε να πολεμήσουμε τον φόβο από τη μία μεριά με την πίστη και από την άλλη με την αγάπη. Αρχίζουμε λοιπόν από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο, όπου ο Ιησούς Χριστός συναντιέται με έναν άρχοντα της συναγωγής, αρχισυνάγωγο, τον Ιάιρο, ο οποίος του λέει «Σε παρακαλώ πολύ Κύριε, έλα σπίτι μου γιατί η κόρη μου είναι πάρα πολύ άρρωστη». Και ο Ιησούς Χριστός ξεκινάει να πάει στο σπίτι του, αλλά καθώς πηγαίνει και με διάφορες καθυστερήσεις που υπάρχουν, έρχονται από το σπίτι του Ιάιρου και του λένε «Μην ταλαιπωρείς τον δάσκαλο άλλο, η κόρη σου πέθανε». Και λέει στο κατά Μάρκον 5:36 «Ο δε Ιησούς παρακούσας των λόγων λαλούμενων», άκουσε ο Ιησούς ότι του είπανε του Ιάιρου αυτό το λόγο «Μην ταλαιπωρείς τον δάσκαλο, η κόρη σου πέθανε». Λέγει το αρχισυναγόγο, λέει ο Ιησούς λοιπόν στον αρχισυναγόγο, «Μη φοβού, μόνον πίστευε». «Μη φοβάσαι λοιπόν, μόνο να πιστεύεις». Και έτσι εδώ πέρα ο Κύριος μας δείχνει ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πολεμήσουμε τον φόβο όταν πάει να έρθει στην καρδιά μας είναι η πίστη. Τώρα τι είναι η πίστη? Η λέξη πίστη έχει μέσα τις δύο σημασίες. Η πρώτη είναι εμπιστοσύνη στον Θεό. Οι παλαιότεροι που κάναμε το αναγνωστικό των αρχαίων ελληνικών του Ζούκη, όσοι το προλάβατε, το πρώτο που μαθαίναμε από αρχαία ελληνικά ήταν «πιστεύω το φίλο», ήταν η πρώτη φράση που είχε το αναγνωστικό και αυτό σήμαινε «έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου». Λοιπόν, «πιστεύω» σήμαινε «έχω εμπιστοσύνη», «πίστης» λοιπόν σημαίνει εμπιστοσύνη. Αλλά επειδή η λέξη πίστη προέρχεται από το ρήμα «πίθομαι», σημαίνει και υπακοή, αλλά υπακοή με τη θέλησή μου, εκούσια υπακοή. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει υπακοή επειδή είμαι αναγκασμένος να υπακούσω. Αλλά το πείθομαι σημαίνει ότι έχω πιστεί και υπακούω με τη θέλησή μου. Επομένως η πίστη έχει μέσα της από τη μία μεριά την εμπιστοσύνη στον Θεό και από την άλλη την εκούσια, την θεληματική υπακοή. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία, διαβάζουμε, καθώς ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, «Το πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία, γιο του Οδίδ, και βγήκε να συναντήσει τον Ασά», που ήταν ο βασιλιάς. «Άκουσε με, Ασά», του είπε, «εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν και εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Και εδώ με το πνεύμα του Κυρίου ο Αζαρίας είπε έναν λόγο που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είπε, να ξέρετε, ο Θεός είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Δηλαδή, ο Θεός σέβεται τόσο πολύ την ελευθερία μας, ώστε εάν δεν θέλουμε εμείς να είμαστε μαζί του, εκείνος δεν μας υποχρεώνει να είναι αυτός μαζί μας. Επομένως λέει, εμείς διαλέγουμε. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό, τότε και ο Θεός είναι μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινούμε με την πίστη, η οποία είναι εμπιστοσύνη. Κύριε, σε εμπιστεύομαι, σε θέλω στη ζωή μου, θέλω να είμαι μαζί σου και εσύ να είσαι μαζί μου. Επομένως, ξεκινώντας με την πίστη, μπορούμε να διώξουμε τον φόβο από τη ζωή μας πρώτα-πρώτα εξαιτίας της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή μας. Γιατί όταν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί μας. και λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 5, αφιλάργυρος ο τρόπος, έτσι, μη σας πιάνει φιλαργυρία, η συμπεριφορά σας να είναι χωρίς φιλαργυρία, αρκούμενη της παρούσιν, να αρκείστε σε αυτά που έχετε, αυτός γαρ ήρικεν, γιατί αυτός έχει πει, ο Θεός δηλαδή έχει πει, ου μη σε ανώ, ου δου μη σε εγκαταλείπω, δεν πρόκειται να σε αφήσω και δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής κάνει αναφορά σε ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό λέει αυτός είπε, ο Θεός μίλησε στην Παλαιά Διαθήκη, και είναι από το Δευτερονόμιο, το 31ο κεφάλαιο, το χωρίο 6, όπου ο Κύριος τους λέει να είστε θαραλέοι και δυνατοί, μη φοβάστε και μην τρέμετε μπροστά τους, μπροστά στα έθνη που έχετε να αντιμετωπίσετε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα πορευθεί ο ίδιος μαζί σας, δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει. Επομένως, όσο θέλετε εσείς να είστε μαζί με τον Θεό, ο Θεός δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει. Και λίγο παρακάτω στο Δευτερονόμιο 31:8, ο Κύριος ο ίδιος θα προπορεύεται μπροστά σου, θα είναι μαζί σου, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Βλέπετε, μέσα σε τρία χωρία το επαναλαμβάνει δύο φορές. Ο Κύριος θα είναι μαζί σου, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, επομένως μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις. Και έτσι γι' αυτό ο Δαβίδ στον 23ο ψαλμό στο χωρίο 4 λέει «Κι αν πορευτώ μέσα σε θανατερό σκοτάδι, κακό κανένα δεν φοβάμαι». Δηλαδή, αν όλα γύρω μου είναι σκοτεινά, αν όλα γύρω μου είναι μαύρα, αν όλα γύρω μου δείχνουν να υπάρχει απελπισία, εγώ δεν φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Από τη στιγμή που είσαι εσύ μαζί μου, δεν φοβάμαι κανένα κακό. Η γλίτσα σου και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Έτσι. Γιατί έχει αρχίσει ο ψαλμός, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Επομένως είναι η εικόνα του βοσκού που φυλάει τα πρόβατα και λέει, είτε με το ρόπαλο είτε με την γλίτσα θα με τραβήξεις κοντά σου όταν χρειαστεί. Επομένως, όσο πορεύομαι μαζί σου, δεν φοβάμαι κανένα κακό, ακόμα και όταν γύρω μου υπάρχει σκοτάδι. Συνεχίζει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, το χωρίο 5 ήτανε «Εκείνος είπε, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω», και στο χωρίο 13.6, Εβραίους 13.6, λέει «Ωστε θαρούντας ημάς λέγειν», ώστε εμείς να πάρουμε θάρρος από αυτή τη διακήρυξη και να πούμε «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι». Τι ποιήσει μη άνθρωπος. Και αυτό είναι πάλι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ψαλμό 118, τα χωρία 6 και 7, όπου λέει «Ο Κύριος είναι βοηθός μου, τίποτα δεν φοβάμαι. Τι να μου κάνουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος είναι η βοήθειά μου και δίχως φόβο θα κοιτώ όσους με εχθρεύονται». Δεν λέει ότι θα είμαστε αγαπητοί από όλους, λέει ότι θα μας εχθρεύονται, αλλά θα κοιτάμε, λέει, αυτούς που μας εχθρεύονται, θα κοιτάμε τις καταστάσεις της ζωής χωρίς φόβο, γιατί ο Κύριος είναι βοηθός μου και ο Κύριος που είναι βοηθός μου είναι Θεός παντοδύναμος. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει γύρω, είτε άνθρωποι μας εχθρεύονται, είτε οι καταστάσεις είναι δύσκολες, είτε οι καταστάσεις είναι προβληματικές, δεν φοβόμαστε. Και για τις καταστάσεις μιλάει ο Ψαλμός 46, τα χωρία 2 και 3. «Είναι ο Θεός για μας καταφύγιο και δύναμη. Στάθηκε στις ανάγκες μας βοήθεια σπουδαία. Γι' αυτό και δεν φοβόμαστε όταν σαλεύει η γη και αλλάζουν θέση τα βουνά του ωκεανού τα βάθη». Εδώ πέρα έρχεται και στα φυσικά φαινόμενα. Γίνεται, λέει, ένας σεισμός. Δεν φοβόμαστε, λέει, για το σεισμό. Γιατί ο Θεός είναι το καταφύγιό μας, ο Θεός είναι η δύναμή μας, ο Θεός είναι η βοήθειά μας. Ακόμα και αν αρχίσουν τα βουνά να κατρακυλούν και να πέφτουν στη μέση του ωκεανού, εμείς δεν φοβόμαστε. Και αυτά είναι χωρία που είναι καλό να τα θυμόμαστε, και όταν συμβαίνουν γύρω μας φυσικές καταστροφές, και όταν συμβαίνουν πόλεμοι, και όταν συμβαίνουν καταστάσεις δύσκολες, ή και όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το κακό μας. Μας λέει ο Κύριος λοιπόν, όσο εμπιστεύεσαι εμένα, μπορείς να μην φοβάσαι τίποτα και κανένα. Γιατί εσύ και ο Κύριος είσαι η πλειοψηφία. Όλος ο κόσμος να είναι εναντίον σου, εσύ μαζί με τον Κύριο μπορείς να είσαι νικητής. Επομένως, μπορούμε να διώξουμε το φόβο από τη ζωή μας και εξαιτίας της παρουσίας του Κυρίου, αλλά και εξαιτίας της προστασίας του Κυρίου. Από τη μία μεριά ο Κύριος είναι μαζί μας και από την άλλη ο Κύριος είναι αυτός που μας προστατεύει. Από την άλλη μεριά είναι η αγάπη του Θεού. Και είναι θαυμαστό να ξέρουμε το γεγονός ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης. Να θυμάστε ότι η λέξη αγάπη μέσα στην Αγία Γραφή δεν αφορά συναισθήματα. Αφορά πράξεις καλοσύνης, πράξεις ενδιαφέροντος. Έτσι. Όταν ο Κύριος λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας, αυτό δεν είναι θέμα συναισθημάτων, να αισθάνεσαι ωραία επειδή έχεις πολλούς εχθρούς, δεν είναι αυτό. Είναι εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψά ο εχθρός σου, δώσ' του να πιει νερό. Επομένως η αγάπη στην Καινή Διαθήκη μεταφράζεται πράξεις φροντίδας και καλοσύνης. Άλλωστε, ο Θεός πρώτος έδειξε την αγάπη του σε μας κάνοντας κάτι. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή θυσία για μας. Έτσι διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 16 «Και εμείς εγνώκαμεν», είναι παρακείμενος, «έχουμε γνωρίσει ήδη και πεπιστεύκαμεν», και αυτό είναι παρακείμενος, «και έχουμε πιστέψει», είναι τετελεσμένα, «έχουμε γνωρίσει, έχουμε πιστέψει την αγάπη ειν έχει ο Θεός εν ημίν». Έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός αγάπη εστίν. Και ξαφνικά λέει ότι ο χαρακτήρας του Θεού, η ιδιοσυγκρασία αν μπορούμε να πούμε του Θεού είναι αγάπη, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό μένει. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη, φανέρωσε την αγάπη του σε μας με τη θυσία του Ιησού Χριστού και αυτή την αγάπη εμείς την γνωρίσαμε, την έχουμε γνωρίσει και την έχουμε πιστέψει και συνεχίζει στο χωρίο 17, 1 Ιωάννου 4, 17 «Εν τούτο τετελείωται η αγάπη με θυμών». Η αγάπη λοιπόν αυτή ολοκληρώνεται με κάποιον τρόπο. Καθώς ολοκληρώνεται η αγάπη μας για τον Θεό, καθώς ολοκληρώνεται μία σχέση αγάπης ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό, μπορούμε λέει ή να παρησίαν έχομεν εν τη ημέρα της κρίσεως. Μπορούμε την ημέρα της κρίσης να την αντιμετωπίσουμε με θάρρος. Βλέπετε, πολλοί άνθρωποι ακούνε για την ημέρα της κρίσης και αρχίζουν να φοβούνται. Λέει όχι, εάν ξέρεις την αγάπη του Θεού, την ημέρα της κρίσης μπορείς να την αντιμετωπίσεις με θάρρος. Γιατί? Γιατί εάν έχεις δώσει τη ζωή σου στον Κύριο και περπατάς με τον Κύριο, η ημέρα της κρίσης δεν είναι κάτι αρνητικό για σένα. Θυμάστε ότι αμέσως μετά από το χωρίο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3:16 που λέει ότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, η συνέχεια στο κατά Ιωάννην 3:17 είναι «Ου γάρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν εις τον κόσμον ή να κρίνει τον κόσμο αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Επομένως, ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, στον κόσμο για να τον κρίνει, για να τον καταδικάσει, να τον κατακρίνει, αλλά τον έστειλε για σωτηρία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει στη συνέχεια, «Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται». Αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό δεν κρίνεται, δεν πρόκειται να περάσει από κρίση. «Ο δε μη πιστεύων ήδη και κρίται». Επομένως, αυτός που πιστεύει δεν περνάει από κρίση. Αυτός που δεν πιστεύει ήδη έχει περάσει από κρίση και ήδη έχει καταδικαστεί ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτός που δεν πιστεύει είναι ήδη λέει καταδικασμένος γιατί δεν έχει πιστέψει στο όνομα του Υιού του Θεού, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και εξηγεί ποια είναι η κρίση. Αυτή δε εστίν η κρίσης. Ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ποια είναι η κρίση? Η κρίση είναι ότι δόθηκε στους ανθρώπους η ευκαιρία να γνωρίσουν το φως. Ήρθε το φως, ήρθε ο Ιησούς Χριστός που είπε «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ήρθε, οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν, έχουν τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν, αλλά λέει έκαναν μία επιλογή. αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Γιατί? Ειν γάρ αυτών πονηρά τα έργα. Γιατί οι πράξεις τους ήταν κακές, ήταν πονηρές, ήταν ανήθικες. Και όποιος λέει κάνει το κακό, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην φανερωθούν τα έργα του, ενώ αυτός που κάνει το καλό έρχεται στο φως για να φανερωθεί ότι τα έργα του είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι όποιος πιστεύει δεν κρίνεται. Όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί. Και αυτό το επαναλαμβάνει λίγο παρακάτω ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 24. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Θυμάστε ότι ο Ιησούς όταν έλεγε αυτή τη φράση εννοούσε αυτό που θα πω τώρα προσέξτε το. Αυτό σήμαινε το αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Αυτό που θα πω τώρα προσέξτε το ιδιαιτέρως. Ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων τον πέμψαντί με, αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, λέει τώρα τρία πράγματα προσέξτε τα. Πρώτον, έχει ζωή αιώνιον. Όχι θα έχει, όχι ίσως έχει, όχι μπορεί να έχει, ενδεχομένως θα έχει. Έχει ζωή αιώνιον. Και εδώ είναι η βεβαιότητα. Αυτός που πιστεύει, την ώρα που πιστεύει, τώρα που πιστεύει, έχει ζωή αιώνια. Το δεύτερο που λέει και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Δεν πρόκειται να περάσει από κρίση. Δεν πρόκειται να περάσει από καταδίκη. Αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Και το μεταβέβηκεν είναι επίσης παρακείμενος και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάποτε ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασε στη ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Αυτό σημαίνει το μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Επομένως αυτός που ακούει τα λόγια μου λέει ο Χριστός και πιστεύει, πρώτον έχει ζωή αιώνια, έχει ζωή αιώνια, δεύτερον δεν πρόκειται να κριθεί και τρίτον έχει ήδη περάσει από τον θάνατο στη ζωή, γι' αυτό δεν πρόκειται να κριθεί. Η κρίση θα είναι εάν θα μείνει στο θάνατο ή στη ζωή. Από τη στιγμή που έχει περάσει από το θάνατο στη ζωή δεν περνάει από κρίση. Δεν περνάει από κρίση για το αν θα σωθεί αιωνίως ή αν θα χαθεί αιωνίως. Και δεν πρέπει να μπερδεύουμε αυτήν την κρίση με την κρίση που θα γίνει από τον Θεό για να πάρει ο καθένας την ανταμοιβή του ανάλογα με τα έργα του. Άλλο λοιπόν είναι η κρίση με την οποία κανείς καταδικάζεται επειδή δεν δέχθηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή του, επειδή ο Χριστός έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία και άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας και ο άνθρωπος την απορρίπτει και η απόρριψη αυτή οδηγεί σε κρίση, οδηγεί σε καταδίκη, είναι άλλο αυτό και είναι άλλο το γεγονός ότι κάποια στιγμή όλοι θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού ώστε ο καθένας να πάρει την ανταμοιβή του για τα έργα τα οποία έχει κάνει. Αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5-10 «Τους γάρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσεν του βήματος του Χριστού». Όλοι μας λέει πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν είτε αγαθών είτε φαύλων. Ώστε ο καθένας να πάρει την ανταμοιβή του για αυτά τα οποία έκανε. Για τα θετικά που έκανε και για τα αρνητικά που έκανε θα πάρει την ανταμοιβή του. Επομένως είναι άλλο πράγμα η ανταμοιβή που θα δώσει ο Ιησούς Χριστός στον κάθε έναν ανάλογα με τα έργα του και είναι άλλο πράγμα η κρίση, η καταδίκη δηλαδή για όποιον δεν δέχθηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή του, όποιον δηλαδή απέρριψε την απολυτρωτική θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης 1 Ιωάννου 4:18 και λέει «Φόβος ουκ έστειν εν τη αγάπη, αλλητελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων». Φόβος λέει δεν υπάρχει στην αγάπη, γιατί η τέλεια αγάπη, η ολοκληρωμένη αγάπη διώχνει τον φόβο έξω. Επομένως ο Ιησούς είπε στον Ιάιρο «Μη φοβάσαι μόνο πίστευε», άρα η πίστη είναι αυτή που διώχνει το φόβο από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά η αγάπη είναι αυτή που διώχνει τον φόβο. Δηλαδή, όταν έχουμε μία σχέση αγάπης με τον Θεό, τότε δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την τιμωρία, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τον Θεό, μήπως τυχόν μας τιμωρήσει, μήπως τυχόν δεν τα καταφέρουμε και τιμωρηθούμε. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα ο φόβος του Κυρίου που μιλάει μέσα σε αυτόν η Αγία Γραφή, που είναι το να καταλαβαίνω την μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου, αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου, να καταλαβαίνω το μεγαλείο του Κυρίου και το πόσο μικρός είμαι εγώ μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του Κυρίου, που είναι ο σεβασμός στον Κύριο εξαιτίας του μεγαλείου του, εξαιτίας της δόξας του. Και είναι άλλο πράγμα ο φόβος μήπως τιμωρηθώ. Γι' αυτό λέει, μία σχέση αγάπης δεν έχει σχέση με φόβο. Δεν μπορεί να υπάρχει φόβος σε μία σχέση αγάπης. Και βλέπετε, ο Θεός μας έπλασε για να έχει μαζί μας μία σχέση αγάπης. Είναι εκπληκτικό αυτό, ενώ ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, τον άφησε ελεύθερο. Εάν θέλει ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Θεό, να τον ακολουθήσει. Αν θέλει, όχι. Ο άνθρωπος διάλεξε να μην ακολουθήσει τον Θεό. Ήδη από τον κήπο της Εδέμ έπεσε. Ο Θεός προμήθευσε σωτηρία, έστειλε τον Ιησού Χριστό, σταυρώθηκε, πήρε πάνω στο σταυρό όλες τις αμαρτίες μας, άνοιξε τον δρόμο για να μπορούμε εμείς με μετάνοια και πίστη να πάμε στον Θεό δια του Ιησού Χριστού και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό, αλλά και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Εάν θέλουμε να δεχθούμε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, αν θέλουμε να την απορρίψουμε, γιατί μας αφήνει ελεύθερους? Γιατί ο Θεός θέλει να έχει μια σχέση αγάπης μαζί μας και δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς ελευθερία. Η αγάπη υπάρχει μόνο όταν την διαλέγεις, και την διαλέγεις όταν είσαι ελεύθερος. Ο Θεός λοιπόν θέλει να έχει μια σχέση αγάπης μαζί μας και λέει, όταν υπάρχει μια τέτοια σχέση αγάπης δεν υπάρχει φόβος. Γιατί η ολοκληρωμένη αυτή αγάπη διώχνει τον φόβο. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Γένεση, το τρίτο κεφάλαιο που μας μιλάει για την πτώση του ανθρώπου. Στα χωρία 9 και 10 ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει και κρύβεται. Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε τον Αδάμ και του είπε, «Πού είσαι?» Προσέξτε, ο Θεός δεν του λέει τι έκανες. Του λέει, «Πού είσαι?» Εκείνος απάντησε, «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός». «Σε άκουσα και φοβήθηκα». Πότε ήρθε ο φόβος στη ζωή του ανθρώπου? Ήρθε με την αμαρτία. Όσο υπήρχε μία σχέση αγάπης, δεν υπήρχε κανένας φόβος. Ο Θεός έβγαινε, έκανε παρέα με τον άνθρωπο, κανένας φόβος. Μόλις ήρθε η αμαρτία, ήρθε και ο φόβος. «Σε άκουσα και φοβήθηκα και κρύφτηκα». Γι' αυτό δίνει τόσο μεγάλη έμφαση η Αγία Γραφή στην αγάπη μας για τον Θεό. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 4 έως 6 λέει, «Άκου λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνο ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου, μόλις σου την καρδιά, μόλις σου την ψυχή και μόλις σου τη δύναμη, να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω». Επομένως η εντολή ήταν να αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη. Και θυμάστε ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 35 έως 38, όταν ρωτάει ένας νομικός για να πειράξει τον Χριστό, «Κύριε, ποια είναι η μεγάλη εντολή στον νόμο?», ο Ιησούς του απαντάει, Ματθαίος 22:37, «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη καρδία σου και εν όλη ψυχή σου και εν όλη διανία σου, αυτή εστίν η μεγάλη και πρώτη εντολή». Επομένως, ο Ιησούς Χριστός ορίζει ότι αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Θα αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά. Και όταν υπάρχει φόβος μέσα στη σχέση μας με τον Θεό, αυτό δηλώνει ότι η αγάπη μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έτσι τελειώνει το κατά Ιωάννην 4:18, ότι ο φόβος κόλαση έχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Ο φόβος, λέει, σχετίζεται με την τιμωρία, και αν κανένας φοβάται δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα του η αγάπη για τον Θεό. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από την παραβολή που είπε ο Κύριος με τους δούλους τους οποίους έδωσε το αφεντικό τάλαντα για να τα διαχειριστούν. Θυμάστε, στον έναν έδωσε 5 τάλαντα, στον άλλον έδωσε 2 τάλαντα, στον έναν έδωσε 1 τάλαντο. Αυτός που είχε τα 5 τάλαντα τα δούλεψε και έβγαλε άλλα 5, αυτός που είχε τα 2 δούλεψε και έβγαλε άλλα 2, και στους δύο κύριους είπε έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Και στο κατά Ματθαίον 25-24 διαβάζουμε, παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το 1 τάλαντο. Και του είπε, «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί όπου δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα». Φοβήθηκα. «Και πήγα και έκρυψα το τάλαντο σου στη γη». Καταλαβαίνετε, η σχέση του δούλου αυτού με το αφεντικό του ήταν σχέση φόβου. «Φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το τάλαντο σου στη γη». Επομένως, η εσφαλμένη αντίληψη για τον Θεό οδηγεί σε φόβο, και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να του πάρουν το τάλαντο, να το δώσουν σε αυτόν που είχε τα 10 τάλαντα, και λέει, και αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι, εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια. Και έτσι τελειώνει η παραβολή. Επομένως, ο φόβος έχει κόλαση, λέει, ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία. Όντως, αυτός που φοβόταν τον Κύριο, η σχέση του ήταν σχέση φόβου και δεν ήταν σχέση αγάπης, πήγε και έκρυψε το τάλαντο εξαιτίας του φόβου, έτσι λέει ο ίδιος, φοβήθηκα και το έκρυψα το τάλαντο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά η τιμωρία. Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε μία σχέση αγάπης μαζί του, και η αγάπη αυτή είναι που διώχνει τον φόβο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης, 1 Ιωάννου 4:19, «Ημείς αγαπόμεν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Εμείς, λέει, μάθαμε να αγαπάμε, ξέρουμε τι θα πει να αγαπάμε, επειδή πρώτος αυτός μας αγάπησε. Επομένως, γνωρίσαμε την αγάπη του Θεού και καταλάβαμε τι θα πει αγάπη. Αγάπη θα πει να νοιάζεσαι για τον άλλον σε βαθμό να θυσιάζεσαι για τον άλλον. Και έτσι, λέει, ο Θεός μας αγάπησε πρώτος, και εμείς μάθαμε να αγαπούμε επειδή ο Θεός μας αγάπησε. Γι' αυτό στην προς Ρωμαίους 8, 31 και 32 λέει, «Τι ουνερούμεν προς ταύτα», τι θα πούμε για αυτά τα πράγματα, «Ή ο Θεός υπέρ ημών, τις καθημών, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, δεν λυπήθηκε τον ίδιο του τον Υιό, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας. Πώς ουχής συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε». Πώς δεν θα μας χαρίσει τα πάντα μαζί με Αυτόν. Επομένως, ο Κύριος μας καλεί σε μία σχέση αγάπης μαζί Του, γιατί η εμπιστοσύνη και η εθελούσια υπακοή, η πίστη διώχνει τον φόβο, αλλά και η σχέση αγάπης με τον Θεό διώχνει τον φόβο από τη ζωή μας. Και λες, ωραία, την αγάπη μου για τον Θεό πώς θα την εκφράσω. Πρώτον, θα την εκφράσω στην προσευχή μου, με δοξολογία και με ευχαριστία. Όταν βρίσκομαι στην παρουσία του Θεού, θα του εκφράσω την αγάπη μου, θα του πω πόσο πολύ τον αγαπώ, πόσο πολύ τον ευχαριστώ, πόσο πολύ τον δοξάζω. Απ' την άλλη μεριά όμως, μας λέει ότι την αγάπη μας για τον Θεό μπορούμε να την εκφράσουμε με την αγάπη μας, ίσον με πράξεις φροντίδας και καλοσύνης για τους αδελφούς μας. Λέει στην 1 Ιωάννου 4:20-21, «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστησες την». Εάν κάποιος πει, εγώ τον Θεό τον αγαπάω, αλλά μισή τον αδελφό του, ψέματα λέει. Βλέπετε, δεν λέει ούτε είναι σε πτώση, ούτε δεν κατάλαβε καλά, λέει είναι ψεύτης, καθαρά. «Ο γάρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού ονεόρακεν». Αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον έχει δει, που τον βλέπει. «Τον Θεόν ον ούχε ώρακεν». Πώς δύναται αγαπάν, ή ου δύναται αγαπάν. Δεν μπορεί να αγαπάει. Πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό που δεν τον είδε. Επομένως, καλούμαστε, ενώ τον Θεό δεν τον βλέπουμε και μπορούμε την αγάπη μας να την εκφράσουμε σε Αυτόν με τη δοξολογία μας, με την ευχαριστία μας, όταν θέλουμε αυτό να γίνει πράξη, η πράξη θα φανερωθεί στα αδέλφια μας. Γι' αυτό καταλήγει το χωρίο 21, 1 Ιωάννου 4:21, «Και ταύτην την εντολήν έχομεν απ' αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού». Γι' αυτό αυτή είναι η εντολή που έχουμε από τον Θεό. Όποιος αγαπάει τον Θεό, να αγαπάει και τον αδελφό του. Γιατί? Γιατί στον αδελφό μπορούμε να δείξουμε αυτήν την αγάπη μας και τη φροντίδα μας με πράξεις αγάπης, γιατί όπως είπαμε, η αγάπη στην Αγία Γραφή δεν είναι συναισθήματα, δεν είναι το πώς αισθάνομαι, αλλά είναι το τι κάνω. Είναι οι πράξεις αγάπης, οι πράξεις φροντίδας, οι πράξεις ενδιαφέροντος. Επομένως, ο Κύριος μας καλεί, ενώ γύρω μας υπάρχουν καταστάσεις που θα μπορούσαν να μας κάνουν να φοβόμαστε, να μην φοβόμαστε. Λέει, πώς δεν θα φοβάσαι? Υπάρχουν δύο πράγματα που είναι εναντίον του φόβου. Η πίστη και η αγάπη είναι εναντίον του φόβου. Επομένως, από τη μία μεριά εμπιστευόμαστε τον Κύριο, αναπαυόμαστε στη χάρη του Κυρίου, εμπιστευόμαστε στην παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, εμπιστευόμαστε την προστασία του Κυρίου στη ζωή μας, και αυτή η εμπιστοσύνη διώχνει τον φόβο, και από την άλλη μεριά καλλιεργούμε μια σχέση αγάπης με τον Θεό που εκφράζεται με αγάπη προς τους αδελφούς μας, και μέσα από αυτή τη σχέση αγάπης φεύγει κάθε φόβος τιμωρίας, κάθε αρνητικός φόβος από τη ζωή μας, γιατί θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού επειδή τον αγαπάω και θέλω ο Θεός να χαίρεται. Θέλω να υπακούω στις εντολές του για να κάνω τον Κύριο χαρούμενο. Θέλω ο Κύριος να με βλέπει και να χαίρεται. Δεν κάνω το θέλημά του για να μην τιμωρηθώ. Το κάνω επειδή τον αγαπώ και θέλω να χαίρεται, γιατί οποιονδήποτε αγαπάω θέλω να χαίρεται. Και αυτή η σχέση αγάπης διώχνει τον φόβο της τιμωρίας, και μένει μόνο ο φόβος του Κυρίου, που είναι ο σεβασμός στον Κύριο, να αναγνωρίζω δηλαδή το μεγαλείο του Κυρίου και τη δική μου μικρότητα μπροστά το μεγαλείο αυτό του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Άμην.
Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Δόξα τον Θεό.
Μας, και στον αδελφό μας τον Δημήτρη, που πραγματικά μας έφερε αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα σήμερα. Θα πούμε στο δεύτερο μέρος της βραδιάς μας με σκέψεις, ερωτήσεις, απορίες. Ξεκινάμε λοιπόν με σκέψεις, ερωτήσεις, απορίες ή δυνατόν πάνω στο θέμα όμως.
Ερώτηση έχω στον αδελφό. Η λέξη φιλό και αγάπη μέσα στην Κοινή Διαθήκη έχουν το ίδιο νόημα ή πώς μπορούμε να καταλάβουμε? Φιλό και αγαπώ.
Το φιλό είναι ένα ρήμα το οποίο χρησιμοποιούνται στην αρχαιότητα για μια σχέση αγάπης σε επίπεδο φιλίας. Το αγαπώ είναι ένα ρήμα που χρησιμοποιείται ήδη από την αρχαιότητα, αλλά κυρίως το ουσιαστικό αγάπη το συναντούμε για πρώτη φορά στην μετάφραση των 70 της Παλαιάς Διαθήκης και μετά στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, η αγάπη έχει μέσα της ένα στοιχείο αφοσίωσης, έμπρακτης αφοσίωσης στον Θεό, έμπρακτης αφοσίωσης στους αδελφούς. Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή το φιλέο φιλό είναι σε επίπεδο φιλίας. Το αγαπώ είναι πιο ισχυρό και έχει μέσα του την έννοια και της αφοσίωσης.
Ευχαριστώ πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Τη λέξη στα αρχαία ελληνικά, δικαστήριο και βήμα, είναι το ίδιο?
Το βήμα ήταν το βάθρο επάνω στο οποίο ανέβαιναν. Το βήμα είναι από το βένο. Βένο σημαίνει πατάω κάπου, περπατάω κάπου. Βήμα ονομαζόταν το βάθρο στο οποίο ανέβαινε κάποιος για να μιλήσει. Είτε ως κατηγορούμενος, είτε ως συνήγορος. Αυτό ήταν το βήμα. Το δικαστήριο ήταν μια ευρύτερη έννοια, ήταν ο χώρος στον οποίο διεξάγονταν μια δίκη. Επομένως, αυτή είναι η διαφορά. Το γεγονός ότι το βήμα ίσον εκεί όπου στέκεται κάποιος για να απολογηθεί ή για να του αποδοθεί δικαιοσύνη ήταν τμήμα του αρχαίου δικαστηρίου, μπορεί να το θεωρήσει κανένας ότι χρησιμοποιείται το μέρος αντί του όλου, εάν χρησιμοποιήσει κανένας το βήμα με την έννοια δικαστήριο. Αλλά το δικαστήριο είναι όλο το κτίριο στο οποίο αποδίδεται δικαιοσύνη. Το βήμα είναι το βάθρο πάνω στο οποίο στεκόταν αυτός ο οποίος χρειαζόταν να μιλήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
Αδελφέ Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω. Εμείς έχουμε σήμερα το γραπτό το λόγο του Θεού, γιατί όπως διαβάζουμε γράφτηκαν αυτά για να ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός μας. αν μπορώ να δικαιολογήσω κάποιο τρόπο στη ζωή μου, μου επιτρέπεται ή όχι. Γιατί όταν έχουμε το γραπτό το λόγο του Θεού και όπως διαβάσαμε ότι η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα μας, άραγε δεν πρέπει να αφήσω τον φόβο να με κυριεύει σε κάποια, εντάξει, για το φόβο της κρίσης αυτό έχουμε τη σιγουριά, έχουμε τη βεβαιότητα, μας το λέει ο λόγος του Θεού, πιστέψαμε σε αυτόν, σε κρίση δεν θα. Όμως στην καθημερινότητά μας, στις οικογένειες που υπάρχουν, σε ποιο μέτρο μπορώ να πω ή να δικαιολογήσω ότι έχω το φόβο και είναι δικαιολογημένος ο φόβος?
Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα, είναι ένα από τα συναισθήματα που υπάρχουν στον άνθρωπο και είναι το συναίσθημα το οποίο δημιουργείται όταν αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε και είναι πολύ χρήσιμο συναίσθημα γιατί μας βοηθάει να ξεφεύγουμε από τον κίνδυνο. Παραδείγματος χάρη, ξαφνικά ανάβει δίπλα μου μία πυρκαγιά και εγώ από φόβο απομακρύνομαι. Τι σημαίνει αυτό? Από φόβο μην πάρω και εγώ φωτιά και καώ. Επομένως ο φόβος είναι ένα συναίσθημα φυσικό το οποίο μας βοηθάει να απομακρυνόμαστε από έναν κίνδυνο. Αλλά όταν ο φόβος έχει μία αιτία, είναι δικαιολογημένος στο να μας οδηγήσει να αποφύγουμε τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει. Αλλά υπάρχει φόβος πρώτον αδικαιολόγητος, φόβος χωρίς αιτία, και υπάρχει ο φόβος από γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και δεν αποτελούν στη ζωή μας άμεσο κίνδυνο, αλλά μπορεί στο μυαλό μας να πούμε ότι αυτό μπορεί να έχει επίδραση σε μας. Έτσι. Επομένως, ο πρώτος φόβος, το συναίσθημα που μας απομακρύνει από τον κίνδυνο, είναι φυσικό να το έχουμε και θα μας οδηγήσει σε μια πράξη που θα μας απομακρύνει από τον κίνδυνο, αλλά ο φόβος του μέλλοντος ή του ενδεχομένου είναι πρόβλημα και είναι κυρίως αυτό που βασανίζει. Αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο ως φόβος δεν είναι το άμεσο τώρα κινδυνεύω και πρέπει να απομακρυνθώ, αλλά είναι η σκέψη μήπως συμβεί κάτι κακό στη ζωή μου, είναι ο φόβος του ενδεχόμενου κακού που μπορεί να έρθει. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο βασανίζει τον άνθρωπο και το οποίο καθώς εμπιστευόμαστε τον Θεό μπορούμε να το διώξουμε και με την αγάπη μας, τη σχέση μας αγάπης με τον Θεό, επίσης μπορούμε να το διώξουμε. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε τον στιγμιαίο φόβο που θα μας κάνει να απομακρυνθούμε από έναν κίνδυνο από έναν σταθερό ή μονιμότερο φόβο που μπορεί να μας βασανίζει για πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε ότι είναι ενδεχόμενο να συμβούν.
Ευχαριστούμε για το μήνυμα, καταρχήν αδερφέ.
Δόξα τω Θεώ.
Ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι. Λέει αρχή φόβος Θεού, αρχή σοφίας. Τι, έχουμε αυτό. Αλλά ο φόβος νομίζω αυτός λίγο να τον διευκρινίσουμε αυτόν τον φόβο. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που ρώτησε ο αδερφός ο Βαγγέλης, φιλός και αγαπός, αυτή τη συζήτηση την έχουμε και με τον Κύριο μετά την ανάληψη με τον με το Πέτρο.
Έτσι ακριβώς.
Τρίτη φορά του λέει ότι και εκεί λες και να πορεύεται ο Πέτρος γιατί κατέβηκε ο Κύριος. Ένα είναι αυτό. Και τρίτο είναι στις προσευχές μου εγώ προσωπικά και δεν ξέρω αν είμαι σωστό γι' αυτό ρωτάω, επιθυμούμε και το πνεύμα του Άγιου, μιλώ σαν τρίτο πρόσωπο, σαν θεότητα. Όταν το ανέφερα αυτό κάποτε κάπου, μου είπαν ότι στο Πνεύμα το Άγιο δεν προσευχόμαστε. Και θέλω να μου πεις αν είναι σωστό ή λάθος το ότι προσεύχομαι και στο Πνεύμα το Άγιο.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, το πρώτο είπαμε ότι είναι άλλο πράγμα ο φόβος του Κυρίου, για τον οποίο λέει στις παροιμίες ότι η αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, που σημαίνει το να αναγνωρίζω το μεγαλείο του Κυρίου και τη μικρότητα τη δική μου μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Επομένως αυτός ο φόβος του Κυρίου δηλώνει τον σεβασμό στον Κύριο. Σέβομαι τον δημιουργό μου, αυτόν που έπλασε αυτό το καταπληκτικό σύμπαν, του οποίου εγώ είμαι ένα πολύ μικρό ελάχιστο τμήμα. Έτσι. Επομένως ο φόβος του Κυρίου είναι ο σεβασμός στον Κύριο και είναι διαφορετικό από τον φόβο μήπως ο Θεός με τιμωρήσει ή μήπως κάτι δεν κάνω καλά και έρθει τιμωρία του Κυρίου στη ζωή μου. Αυτή είναι η διάκριση του ενός φόβου. Για την διαφορά φιλώ και αγαπώ όντως το 21ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου φαίνεται η διαφορά από την συζήτηση του Αποστόλου Πέτρου με τον Ιησού Χριστό. Και για την προσευχή στο Άγιο Πνεύμα ο Θεός είναι τριαδικός, είναι τρεις υποστάσεις, επομένως μπορούμε να απευθυνόμαστε σε οποιαδήποτε από τις τρεις υποστάσεις του Θεού. Δηλαδή όταν λέμε Θεέ μας απευθυνόμαστε στον τριαδικό Θεό, όταν λέμε Πατέρα απευθυνόμαστε στον Πατέρα Θεό, όταν λέμε Ιησού Χριστέ απευθυνόμαστε στον Υιό, όταν λέμε Πνεύμα Άγιο Παράκλητε απευθυνόμαστε στο Πνεύμα του Αγίου. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, διότι τα τρία πρόσωπα, οι τρεις υποστάσεις του Θεού βρίσκονται σε τέτοια αρμονία και σε τέτοια σχέση αγάπης μεταξύ τους, γι' αυτό λέει ο Θεός είναι αγάπη, ώστε δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο σε ποιο πρόσωπο θα απευθυνθούμε.
Αλλά και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το να προσευχηθούμε καθώς πρέπει δεν ξέρουμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι που συμβοηθεί.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα στεναβούς αλλά λύτων.
Έτσι είναι, βεβαίως. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς θα προσευχηθούμε και γι' αυτό ακριβώς το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει και μπορούμε να ζητούμε την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να μας οδηγήσει στο πώς να προσευχηθούμε. Βεβαίως.
Έχω μια ερώτηση, αλλά δεν είναι Πνεύματος. Προς Εβραίους, στο Ζήτα κεφάλαιο, από το 2 για τον Μελχισεδέκ. Δεν καταλαβαίνω το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς για ποιον απευθύνονται αυτά τα λόγια. Έπειτα δε βασιλεύ Σαλήμ, τον οποίον είναι βασιλεύ ειρήνης, απάτων, αμύτων, αγενολόγητος, μην έχω μήτε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής. Αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού μένει ερεύς πάντοτε.
Ναι, εδώ στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αρχιερέας κατά την τάξη Ααρών, δηλαδή δεν ανήκει στην λεβιτική ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος μνημονεύεται στο βιβλίο της Γένεσης, είναι αυτός που συναντάει τον Αβραάμ καθώς επιστρέφει από έναν πόλεμο. Και τα χωρία αυτά, το 7ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής, παραθέτουν τα χωρία από το βιβλίο της Γένεσης και εξηγεί ότι Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ, βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ, ήταν ιερέας του Θεού του Υψίστου και επειδή κάθε φορά στην Παλαιά Διαθήκη τον αναφέρεται ένα πρόσωπο, συνήθως αναφέρεται ότι είναι ο Τάδε, γιος του Τάδε, γιου του Τάδε, γιου του Τάδε και έχουμε όλη τη γενεαλογία. Επειδή η Παλαιά Διαθήκη κινείται με γενεαλογίες, λέει ότι για τον Μελχισεδέκ δεν μνημονεύεται τίποτε απολύτως, δεν μνημονεύεται γενεαλογία του, αν ήταν πιανού γιος, πιανού εγγονός ήταν κτλ. Γι' αυτό λέει απάτορ, δεν μνημονεύεται ο πατέρας του, αμύτορ, δεν μνημονεύεται η μητέρα του, αγενεαλόγητος, δεν αναφέρεται η γενεαλογία του, δεν αναφέρεται τίποτα από αυτά, επομένως τον θεωρεί εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής ένα πρότυπο του Ιησού Χριστού. Και οι πατέρες της Εκκλησίας όταν σχολιάζουν αυτό το απάτορα, μήτορα, γενεαλόγητος λένε απάτορ διότι επί γης δεν είχε πατέρα, ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε εκ Παρθένου, αμήτορ διότι στην φύση του ως Θεός δεν είχε μητέρα, ήταν ο Υιός του Πατρός του μονογενής, αγενεαλόγητος διότι δεν υπήρχε γενεά στην θεϊκή υπόσταση του Ιησού Χριστού. Επομένως ο Μελχισεδέκ ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έζησε την εποχή του Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη και τον μνημονεύει εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής ως έναν τύπο, πρότυπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Για να κάνει την διάκριση ότι ο Χριστός είναι αρχιερέας αλλά όχι με την σειρά της λεβιτικής ιεροσύνης που ξεκίνησε από τον Ααρών, αλλά με μια καινούρια σειρά που δεν έχει σχέση με την προηγούμενη Λεβιτική ιεροσύνη και είναι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και αυτή η φράση επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στην προς Εβραίους επιστολή.
Ευχαριστώ πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, εγώ θα μπω τώρα στη μέση και θα κόψω εδώ πέρα τη συζήτηση. Σίγουρα φαντάζομαι και άλλοι θα θέλανε να εκφραστούν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ.